فيصل داف حسين خيدي وعذادو مقال ذا بيدبو
أدوقات عمر نظارة ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عذادو بوس مرد
حسن عبد الرحمن عذن حسن فانتاسي راديو عذادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عذادو مقال ذا بوس مرد اي حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصان راديو عذادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حريف راديو عذادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم وإبراهيم تعدادو بلد ويناء
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقرد قلقايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقرد مقدشو
اسمان عبد العريس ريدي وعدادو بلد ويناء
موسى عباس عثمان راديو عذادو افقوي
اما القاتل راديو عذادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد ويناء
محمد عبد الله بحنانيه راديو عذادو مقال هذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقال هذا بار ديري قبل كقدو
يوسف ابو برنام راديو عذادو جوار
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح وناسين رجيسي ألكو سوى دواذا ورك الصباح هذه عدادة ساكنة وحاوق دورون فافاهنك الصباح يدقال قسارة جيسيه وكل حمل قبل كقذوع إذا مدى الدولة الصومالية يا الشباب بلانو أشيس لسيحتي شركة ده ودن كاسي الشينة لقلي هاي doorashooyinka galmudu goomar kale dib loo dhigay faafayna ka soo baxay dib loo geystay general yusuf agay magaalada muqdisho caasimada somaliya gudoomiyaha hore baarlamaanka budlaan oo ka hadlay xarig loo geystay odayaal dhalilay maamulka budlaan oo ku sugnaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari يا حرون إسجارسين وإلى هاي أنا الشباب كنا تعلق وفرت الصومالية ولا دقيق iyo daacish oo sheegtay ama sheegtay masuuliyadda weerarkii London iyo ujeedada laga lahaa. Intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu door koro warka subaxii raadiyaha cadaado goor dhow diyaar garow warkaas oo fidsan.
Cadaada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah.
Mar kale subax wanaagsan dhageystayaal, waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 12/12/2019 imikii haatanna ku soo dhawaada warkaas oo fidsan. Qasaaro ayaa ka dhashay dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab kaas oo ka dhacay gobolka Hagado. Warbixinta warkaan waxaa inoo hayay wariyahayga Maxamed Krama.
Dagaal ayaa waxa uu ka dhacay tuulooyin hoostaga degmada Bardheere ee gobolka Gedo, waxaana u dhexeeyey dagaalkaasi ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo xarakada Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen tuulooyin hoostaga degmada Bardheere oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab, isla markaana dadka ay ka qaadeen xoolo fara badan. Isku duwaha wasaaradda beeraha maamulka Jubbaland u qaabilsan degmada Bardheere Saciid Abshir Artan ayaa sheegay in dagaalka uu ka dhacay tuulada Baarmaalin oo ku taala duleedka degmada Bardheere iyo tuulooyin kale halkaasi oo ciidamadu ay howlgalo ka wadeen. Waxa uu sheegay in dagaalkaasi Al-Shabaab looga dilay in ka badan 10 xubnood halka ciidamada dowladda ay kaga geeriyoodeen 2 askari. Waxaana uu sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii Al-Shabaab si awood leh dadka ugu kaxaysanayeen xoolo fara badan, isla markaana dadka xoololeyda ah ay ciidamada cabasho u soo gudbiyeen. Dhanka kale, taryaha ciidamada xoogga dalka ee degmada Bardheere Maxamed Cali Cabdullaahi ayaa saxaafadda u sheegay in ayagu weerar ku qaadeen halka ay sugnaayeen xarakada Al-Shabaab markii ay xog ka heleen dadka deegaanka.
Waxaa jirta alaabda hadda ka soo cusboonaatay agagaarka degmada Bardheere. Muxuu ahaa, waxaa jiray yaan dhaweyto nimankan Al-Shabaabka ayaa waxay sameeyeen dad baafiyana oo reer baadiya ah, ayay waxay ka kaxaysteen xoolihii ay haysteen arigii iyo muxuu ahaa waxa lagay odayaashii biyaha lahaana way xirxireen. Sababtana kulley lama garanayo. Waxaa aaday oo ka dhiibiyey ciidamadii dowladda ee Bardheere joogay. Ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya ayaa halkaasi gaaray ayaga oo dadka shacabka ay usoo cawdeen magarab. Halkaas waxaa ka dhashay dagaal iyo qasaaro labada dhinacba gaaray. Oo muxuu ahaa adigu kulley dhinacan dowladda laba nin ayaa ka dhimatay, dhinaca kaleetana waxaa loo sheegay in 10 iyo dhowr qof ay ka dhimatay. Marka haddana xaaladdu way fiican tahay. Waxaadda dagaal oo socda ma jiraan. Dagaal kale wuxuu ka dhacay tuulo la dhaho Baarmacalin
Al-Shabaab oo dhankooda dagaalka ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay iska difaaceen weerarka kaga yimid ciidamo Itoobiyaan ah oo doonayay inay kala wareegaan xoolo ay sheegeen inay ahaayeen sako. Weerarkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada Bardheere ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan, aysan jirin wax dagaal ah, hase yeeshee ciidamada dowladda ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan.
Mahadsanid Uriye Krama. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ee xilka looga qaaday mooshinka Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed ayaa ka hadlay xarig shalay magaalada Boosaaso loogu geystay odayaal dhaliilay ama dhaliil u jeediyay maamulka Puntland. Dhoobo Daareed ayaa waxa uu si kale u cambaareeyay xariga loo geystay Diraac Yuusuf Buuxe iyo Cawad Maxamed Faarax, kuwaas oo xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani ku dhaliilay inaysan fulin ballanqaadyadii xilligii doorashada. Sidoo kale odayaasha la xiray warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay kasoo horjeedeen heshiiska DP World iyo garoonka diyaaradaha Boosaaso loogu wareejinayo shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu tilmaameen xukuumadda dani aan looga baahnayn inay caburiso dadka dhaliisha u jeediya ama kasoo horjeeda. Isagoo sii hadlaya, Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed ayaa waxa uu sheegay dastuurka Puntland muwaadin kasta xaq u siinaya inuu dhaliil u jeedin karo Puntland, wuxuuna ku yeedhiyay Puntland caburin ay ku hayso waxgaradka Boosaaso. hadalka dowladareed ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo shalay magaalada Boosaaso lagu xiray odayaal dhaliil u jeediyay xukuumadda dani kuwaas oo lagu xiray amar ka soo baxay saraakiisha amniga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Halka warkaasi dhageystayaal aad kala socotaan ah waa raadiyaha Cadaado 88.5 oo ka dhageysanaysaan magaalada Cadaado iyo deegaanada ku dhow-dhow halka caalamko dhana aad nagala jaan qaadaan barta aan ku leenahay internetka www.radiocadaado.com. Wararka laga helay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxay sheegayaan in muddo 7 la hakiyay howlaha doorashada Galmudug ee ka socday magaaladaasi. Talabada ayaa ka dambeysay kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ay go'aamisay in wada hadal lala furo hoggaanka ahlu sunna ee Haatan Suluugsan sida ay dowladda federaalka u wajahayso dhismaha maamulka Galmudug. Abdulsamad Macalin Maxamuud oo wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliya ahna xiriiriyaha dowladda ee arrimaha Galmudug sidoo kalena u dhalay hoggaamiyaha ugu sarreeya ahlu sunna Macalin Maxamuud ayaa la filay in saacadaha soo socda uu tago magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. ila xogaal ah ayaa warbaahinta waxay u sheegeen maalmaha soo socda dib loo bilaabi doono wada hadalada ahlu sunna lagu qancinayay tabashada ay ka qabto sida lagu wado dhismaha maamulka Galmudug. Dowladda Soomaaliya iyo ahlu sunna ayaa dhowr jeer waxay gaareen heshiis ay ku saabsan dhismaha Galmudug, sayaasha ahlu sunna ayaa sheegtay in dowladda aysan fulin heshiisadaasi waxayna arrintaasi sababtay khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo ahlu sunna madaxdooda ugu sarreysa. Waxyaabaha ugu waaweyn ee dowladda iyo ahlu sunna ay isku khilaafsan yihiin ayaa waxaa ka mid ah hoggaanka ahlu sunna oo doonaya in baarlamaanka cusub ee Galmudug laga siiyo 35 xubnood balse dowladda Soomaaliya ay u cuntami weysay, waxayna warar soo baxaya ay sheegayaan in dowladda ay doonayso in ahlu sunna baarlamaanka laga siiyo 15 xubnood. Wixii warar ee dhageystayaal ay ku soo kordhaa waxaad ku dhageysan doontaan wararkayga dambe haddii Allah awood leh laga helo. Maamulka Puntland iyo waa shirkada u dhashay waddankaasi Shiinaha ayaa heshiis ku gaaray dalkaasi Shiinaha. Madaxweynaha ku xogeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku kala saxiixanayeen wasaaradda dowladda hawada iyo garoomada Puntland iyo shirkada Frontier Surface Group oo laga leeyahay dalka Shiinaha. Heshiiska safgaradka ah ayaa lagu hormarinayay garoonka diyaaradaha garoowe General Abshir oo General Maxamed Abshir. Kusimaha madaxweynaha ayaa waxay kala qayb galay munaasabadan madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole, mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha, mas-uuliyiin ka socota shirkada Frontier Surface Group, isimo siyaasiyiin nabadoona wax garad aqoonyahanno iyo mas-uuliyiin kale. Wasiirka Duulista Hawada iyo garoomada Puntland Xuseen Cismaan Lugator oo loo yaqaan Gabiley iyo madaxa shirkada Frontier Surface Group ayaa bariga dhexe iyo wadamada Afrika Dr. O. Bing ayaa kala saxiixday heshiiskaas isafgaradka oo lagu hormarinayo garoonka diyaaradaha garoowe General Maxamed Abshir. Madaxweyne ku xogeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo ka hadlayay munaasabadda ayaa tilmaamay inay ku faraxsan yihiin ka qaybgalka xafladda lagu kala saxiixanayo heshiiska safgaradka ee lagu hormarinayo garoonka diyaaradaha Garoowe. Wareegistayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha Cadaado 88.5 waa naga dhageysanaysaan magaalada Cadaado iyo deegaanada ku dhow-dhow halka caalamko dhana aad nagala jaan qaadaan barta aan ku leenahay internetka www.radiocadaado.com. Faafayna dheeraada ayaa ka soo baxaya haddii la xalay magaalada Muqdisho loogu geystay Allah u naxariisay General Yuusuf Cagay. General Yuusuf Cali Khasaay Yuusuf Cagay oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu dhex dilay gurigiisa oo ku yaala xaafadda warshadda caanaha ee degmada Hodan. Dilka waxaa geystay sargaal kale oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo la sheegay in muran uu dhexmaray jeneraalka la dilay. Ruuxa dilka geystay ayaa isku dhiibay ilaalada xerada qaybta 12ka Abriil oo u dhow halka uu falku ka dhacay sida warbaahintu u xaqiijisay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilka sargaalka waxaana hadda baaritaano lagu bilaabay ama ku bilaabay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo booliiska oo gaaray goobta uu falku ka dhacay. Waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in marxuunka dhintay iyo sargaalka dilay uu u dhaxeeyay muran dhanka dhulka iyadoo laamaha maamulka ay sheegeen inay baaritaano dhab ah ku sameyn doonaan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa sheegay in maamulkooda ay dayactir ku sameyn doonaan goobaha uu burburiyay roobkii dhawaan ka daay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. Waxa uu sheegay gudoomiyaha goobaha burburay oo ay dhisayaan inay yihiin wadooyinka iyo guryaha ay leeyihiin dadka rayidka ah ee uu saameeyay roobka. Wuxuu intaa ku daray gudoomiyahan hawsha ay sida u dhaqsaha badan uga hawlgeli doonaan, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed gaar ahaanna barakacyaasha uga digay inaysan degin guryo duuga ama duqoobay oo aan xamili karin roobka si uusan ugu soo dumin uuna saameyn ugu yeelan. Waxaana gudoomiyaha uu sheegay in loo baahan yahay dadka shacabka inay digtoonni badan sameeyaan xilliyada roobka ay da'ayaan. Waxaana dhanka kale uu sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed.
Waxaa kaloon sidaan horeba u sheegnay, aan dhisi doonaa dhammaan goobaha dowladda hoose iyo wadooyinka gobolka Banaadir. Roobabkii mahiigaanka ahaa ee isbuucii la soo dhaafay ka da'ay magaalada Muqdisho waxa ay sababeen dhimasho iyo dhaawac, sidoo kale waxay sababeen guryo inay dumaan, burbur hantiyaad iyo wadooyin baaba'a. Maamulka gobolka Banaadir wuxuu dhexda u xirtay in si degdeg ah looga howlgalo arrintaas. Waxaan shaqaynaynay intii roobabkuba ay socdeen oo ay noo suuragashay dad badan oo biyo xoog badan ama daadad ay ugu soo galeen guryihii ay ku noolaayeen. Waxaa kaloo noo suuragashay guryo duug ah oo burbursan, barakacyaal degana ee guryihii ay ku soo dumeen, inaan ka soo faagno, ka laga soo qodo halkaas, lagana soo saaro ubad Soomaaliyeed oo nool nool wadadii guryihii dumay dhexdood. Bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan barakacyaasha, waxaan uga digaynaa inayan hoy ka dhigan meelaha burburay oo ay suuragal tahay saacad kastaba inay soo dumaan. Guryaha duugga ah ha ahaadeen kuwa sida gaarka loo leeyahay ama ha ahaadeen kuwa dowladda.
Hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan roobab ka da'ay Muqdisho oo wadooyin fara badan burburiyay, sidoo kalena dad ay ku dhinteen guryo ku soo dumay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. Sheikh Maxamed Cabdi Umal ayaa ka hadlay sababtii uu baajiyay muxaadaradii uu ku qaban lahaa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo dib ugu laabtay magaalada Nairobi ayaa si faahfaahsan u sharaxay sababta loo baajiyay muxaadaradii uu ku qaban lahaa magaalada Muqdisho, taas oo markii dambe uu go'aansaday in la joojiyo kadib markii mudaharaad ay kala hor yimaadeen culimada Ahlus Sunna wal Jamaaca. Sheikh Umal ayaa waxa uu baaqashada muxaadaradaasi sheegay inay isku bahaysteen oo midoobeen, isla markaana ay ka hor yimaadeen afar kooxood oo kala duwan siduu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in dadka ka hor yimid ay ka mid ahaayeen Soomaali Shiicuuday sida uu sheegay Sheikh Qaasi. Sidoo kale waxa uu sheegay in qoliyo iyagu aan dhanna u socon, isla markaana dhankii hadba wixii la soo bandhigay iska raaca oo hiyaraaca ay qayb ka ahaayeen in muxaadaradiisa la joojiyo. Waxaa sidoo kale uu sheegay in Al-Shabaab iyo Suufiyo ay isku mid yihiin oo kulligood dagaal ku hayaan sida uu sheegay madhabka salafiyada. Sheikh Umal oo si dadban uga jawaabayay siyaasiyiin ka falceliyay muxaadaradiisa ayaa sheegay inuu ka xun yahay in waxaysan ka ogeyn ay soo dhexgalaan. Qaar badan oo siyaasiyiin Soomaaliyeeda ayaa waxa ay ka hadleen muxaadaradaas iyagoo ugu baaqay in muxaadarada la joojiyo. Waxauna sheegay in dadka siyaasiyiinta aysan xog badan ka hayn waxa ka jira magaalada Muqdisho iyo sidoo kale khilaafka ka dhashay muxaadaradiisa. Gabagabadii Sheikh Umal ayaa ka sheekeeyay dhibaatada baraha bulshada keeneen iyo dadka badan ee Soomaaliyeed sida qaldan u faafiya waxyaabahan jirin, waxaana ugu baaqay inay ka waantoobaan. Dhanka kale, Sheikh waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay shaqo fiican u hayso ummadda Soomaaliyeed, isla markaana loo baahan yahay in la garab istaago. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in duqeyn diyaaradeed ay ka dhacday degmada Jamaame iyo Jilib oo ka kala tirsan jubbada hoose iyo jubbada dhexe. Duqeyntan oo isku mar dhacday ayaa la sheegay in lala beegsaday laba fariisin oo muhiim u ahaa dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana la soo sheegay inuu jiray khasaare, dhimasho iyo dhaawaca. Saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay in Jilib duqayn ka dhacday lagu baabiyay goob al shabaab ay u ahayd xarun isgaarsiin oo laga hago weerarada dagaalamayaasha sida halka u dhigeen sidoo kale jilib duqayn ka dhacday ayay saraakiishu sheegay in lala beegsaday guri laamisan yahay inuu degana mid ka mid ah saraakiisha sare ee al shabaab lama hubo wixii ka dhashay oo qasaara taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa sidoo kale sheegay gelinkii dambe ee shalay in duqayn lala beegsaday xubno shabaab oo ku sugnaa degmada Jilib lama shaacin qasaaraha ka dhashay duqeynta Mareykanka ay sheegeen waxana Africom ay sheegeen inay wali qiimeynayaan goob joogayaal ayaa sidoo kale warbaahinta gudaha u sheegay in diyaarada dagaal duqeyeen degmada Jamaame ee gobolka Jubada dhexe duqeyntaas oo ilaa hadda aan la soo sheegin wax qasaara oo ka dhashay dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale diyaarada dagaal duqeyn xoogan uga geysteen Jubooyinka waxana mararka qaar ka dhashay dhimasho iyo dhaawac taas oo marmarka qaar koos galaafata nolosha dad Soomaaliyeed oo rayda imikara khabaaraadka dibadda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkii ka dhacay magaalada London kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkii dhimashada lahaa ee jimcihii magaalada London uu ka fuliyay nin ku hubaysan mindi kaas oo booliisku ay dileen Daacish ayaa mas'uuliyadda weerarkaas ku sheegtay wakaaladeeda wararka ee Amaq News qofka fuliyay weerarka London waxa uu ahaa dagaalyahan ka tirsan kooxda Daacish wuxuuna u fuliyay isagoo uga jawaabaya shacabka dalalka xulafada weeksanayaan ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay kooxda oo dalalka isbahaysiga hawla jeeda ku weerarada duqeymaha la beegsanaya dagaalyahanada kooxda ee dalka Ciraaq iyo Siiriya booliska Britain ayaa sabtidii sheegay in wali aysan jirin wax cadeymo ah oo soo jeedinaya ama soo jeedinaya in cid ka mid ah ama in halka dhageystayaal ku celiya booliska Britain ayaa sabtidii sheegay inaysan wali jirin wax cadeymo ah oo soo jeedinaya in cid aan ka ahayn ninka weerarka fuliyay ee la dilay ay ku lug lahayd inkastoo baaritaan wali socdo booliska ayaa rumaysan in weerarka uu fuliyay 28 jirka lagu magacaabo Usmaan Khan kaasoo toogashada ku dilay ay ku dileen booliska ninka ayaa hore waxaa loogu xiray dambiyo argagixisnimo Khan oo xirnaa jaakada qaraxda oo been abuur ah ayaa mindi la dhacay dad marayay buundada London waxaana uu dilay laba qof iyadoo saddex kalena ay dhaawacmeen ka hor inta aan booliisku isaga toogan Khan ayaa waxaa sanadkii 2012 lagu xukumay 8 sano xabsi ah kadib markii lagu helay dambi inuu ku lug lahaa shirqool lagu qarxin lahaa suuq ay isweydaarsadaan saamiyada London warkii subax dhageystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaalada 88 division waa naga inta warka aniga shar marka idin la socosiin inta warkan warka xiga ku kulmi doono amaana allah
radio cadaadu
xubbi ku sidaayo xaqaaqo u dooda ku xirmaysadaaso
radio cadaadu
xog dhameysan iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodu soo tabinaya
radio cadaadu
wuxuu dayday xaqiiqda xogtii adiga ka dhaxsoon inaad hesho waa xilkiisa
radio cadaadu
xiska iyo maamkiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaa